Virðulegur forseti. Í fréttum 9. maí síðastliðinn segir orðrétt með leyfi forseta: Hreyfihamlað fólk sem pantaði sérútbúnan bíl um áramótin situr nú uppi með 1–1,5 milljónir aukakostnað eftir fall krónunnar. Einn þeirra sem sagðist vera í vonlausri stöðu þar sem ekki er hægt að hætta við kaupin, Landssamband Hreyfihamlaða vill að ríkisstjórnin aðstoði hópinn. Þeir sem eru með mikil hreyfihamlaðir þurfa sér hann að senda bíl til að geta keyrt sjálfir. Þetta fólk fær styrk frá Tryggingastofnun ríkisins til að kaupa slíkan bíl. Þá eru tollar og aflýsingagjöld felld niður og fólki greiðir svo mismuninn sem hefur hingað til verið 1 milljón. Það er með ólíkindum að þessi ríkisstjórn skuli leyfa sér það á sama tíma og þegar það er að bjarga öllum í COVID að hunsa þetta COVID-mál. Þessi hækkun í hafi á 1,5 milljón er COVID-mál vegna gengis. Og að ráðherra þessa málaflokks, hæstvirtur ráðherra, ég veit ekki hvort hann er á túni eða í bara hreinlega í sauðburði, að hann lofar að svara en svara engu. Þetta er ekki háar upphæðir sem er að ræða. Þetta er ekki margir einstaklingar sem er að ræða. En á sama tíma er verið að reyna að búa til starfsgetumann fyrir öryrkja. Það á að vera eitthvað lausn. En þeir þurfa þá bifreiða til þess að geta komið sín á leiðarenda. Nei, þá bara taka þá að þeim líka. Og ég með lausn, einfaldar lausn, af þeim kostnæðum sem aðeins helst. Hún er svo að það var verið að setja út ferðagjöf að fjáraði 5.000 krónur. Og það átti að kosta 1,5 milljarð. En kemur svo ljós. Þetta kostar ekki með 375 milljónir. Þetta er það vitlust reiknað eins og flest hjá þessar ríkisjóð. Og þarna eru peningarnir. Þarna eru peningarnir til að redda þessu 1, 2 og 3. Núna.
Þá tekur til málsháttu 10. þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður, Ólafur Ísleifsson.